Төрт уар хаанар, жербі үскү әге. Хаан Иудея білі Иерусалимнің бүгі бастыңларын қайыртта алған. Он хаан, дәргі чаяқшының үргезінде Иудеяның бүгі жону білі, Иерусалимнің бүгі жұртақшылары білі ғады жорықпан. Бұрғаның баралғақшылары болғаш мәдетчілері бүгі жон, Қарачалда, Ызығұрттанда ұлыс оң білі ғады жорықпан. Жонға ол, Дәргі чаяқшының үргезінден тұлылған омда пешеттінген, чағы керейінің бүгі сөздерін тыңналдырын оңжып берген. Хан үргейінің адағашының чаныңға тұру алғаш. Ол номда пешеттінген чағы керейінің сөздерін сағыры білі. Дәргі чаяқшының мұрнынға оң айтышқынарын, тоқталдарын, түрімлерін, бүгі жүлді жүрейінден бүгі сағы сәткілінен күйсетіп, оны әдерер керей жары алған. Бүгі жон ол керейіні күле алған. Хан, бұрғанның дейді баралғықшысы Хелкияға, оң күді дұжалдық баралғықшыларға, үргейінің халғықшыларынға, Ваал, Ашері бұрғанларға, сылдыстарының бүгі Ақшерінгі мүгайері білі қылған, бүгі жүлдеріні дейіргі чаяқшының үргейінің үндірерін тұжаған. Хан ол бүгіні Иерусалимнің қызығарынан ташқар, Кедрон шыназынға үртедік бөш, Хүлін, Вефилже апартық бақпан. Иосия, Иудеяның ханарының мүгі ешкін қылыр бәлік жерлерге. Чұрттың хорайларынға база, Иерусалимні толғандыр, айдызар үргілдер қылысын деш толмайлақ бағаны баралғықшыларыны түжіріп бақпан. Ол баралғықшылар Ваалға, Айхүнге, сылдыстарға, дейірінің бүгі Ақшерінгі айдызашын қылып тұрған жөйдір. Хан, Ашері бұрғанға тұрасқа атқан адағашты, дейірге чаяқшының үргезінден Иерусалимден ташқар үндіргіш. Кедрон шыназынға үртедікпен. Ол оны қойыдыр жүрі дүрбейш. Хүлін Қарачал ұлысың жәвегілерінің қырынға тарадыр қададықпен. Иосия оң, дәргі чаяқшының үргезінің жанында тұтынған, самын садар кежелер жұртап тұрған, база хережендерінің ашері бұрғанға хеп арқып тұрған пазыңларын үріп бұзық бағықпен. Иосия бүгі баралғықшыларыны Иудеяның хорайларынан үндіріп беш. Гивадан егелеш, Бейершеваға жедір, ол баралықшыларының айдызап тұрғаны бәдік жерлеріні бұжартадық бағықпан. Найсылалдың халғазының жанында, хоры жағырқшызы, Иисустың халғазын жекірер жер жанында, қол халғаның солығай таласында тұрар мөге ешкін қылыр бәдік жерлеріні база, ол үрі пұсық бағықпан. Ол бәдік жерлерінің баралықшылары, дәргі чаяқшының Иерусалимді үргіл бәдігежінгі үргіл салып, баран болмай тұрғанда болса, Ажытқы білі көт пен бұжырған бауаларыны, өскі баралғықшы хат ұңмазы білі қады чип тұрған. Иосия, бенен ом шыназында тофетті үргіл бәдіге ежін. Аңа кімді оның ай оғылы қызын Молох бұрғанға от өттір әрттір бәзінде еш, бұжартадық бақпын. Ол, Иудеяның ханарының дергі чаяқшының үргезін жекерері чер жанынға, күнгі тұрас қадып тұрғызып тұрған аттарын апқақпын. Ол аттар үргейінің даштықы шөлінге, Нафан Мелек түжіметтің ху үрейлінің жаныңға тұрған жөйдір. Оң Иосия күнгі тұрасқа атқан чуызаларыны база үртедікпен. Иосия, Иудеяның ханарының Ахастың үстікі үрейлінің қырынға тұрғызық бағаны үргі салыр бәдігештеріні, база дәргі чаяқшының үргейінің ие шөлінге, Манасия ханың тұдық бағаны үргі салыр бәдігештеріні үрегдеп, бұза шақпаш, Бұзындыларын Кедрон шыназынжа үндір оқтақпан. Израилдің ханы Соломон, Иерусалимнің жөн талазынға, өлім жидім дағының мұрны талазынға, Сидончыларының жүдек бұжар бұрғаны Астартаға, Моав чонның бұжар бұрғаны Хамосқа, Амон чонның жүдек бұжар бұрғаны Молохқа, мөгі ешкін қылыр бәдік жерлер тұдық бағандырған. Иосия ол жерлеріні база бұжартадық бағықпан. Ол, өдікті көжейлеріні чуыра шап, Ашері бұрғанға тұрасқа атқан адағаштарыны кезік бақ баш. Оларының тұрған жәрінге кежі сөктері салық баған. Вефилді үргіл салыр бедеге ешті, база, Наваттың оғлы Еравамның, Израилді бачытша кейірген ханының тұдық баған бедік жәрін бізін Иосия үріп ұзық бақ баған. Мөге ешкін қылыр бедік жәріні ол үртедіп, қойыдыр чуыра дүрік бақ баған. Ашері бұрғанға тұрасқа атқан адағашты база үртедік баған. Иосия оң, толғандыр көрдің көш, тағының иінді чәвегілеріні көріп баш, ұлы зай болып, ұнда жыдар сөйіктеріні ұшты әкіп, өргүл бедегешинге өртөдүттөрүн тужааган. Ол бүгү ону баш бурунгаар жоалан, бурганын кезесинин тамжытканы, дээрги жаякчынын сөзүн өзүгар болгон. Хан, дуу ол кымның тураскал тазы бор, деп айтырган. Хорэнин жүрдакчылары, бо дээрге иудейден келген, силердин вефилде өргүл бедегеши биле кылган жүрөңөрүнү баш бурунгаар жоалан, бурганын кезесинин жебедир, деп харыланар. Хан, оң дүзүн үрөбөңөр. Кымда оң сөгүнгө тегбесин, дейин. Анжангаш ол медечинин базы, Самариядан келген медечинин сөгүктөрүн хевер артыркпаанар. Йосия оң ай, Израилдин ханарынын дээрги жаякчыны келеңнедип, Самариянын хорайларында бедик жерлерге тудукпаан өргейлерин базы үрөк баакпан. Вефилга кылган бүгү жүбезин хан ол жерлер биле база кылган. Йосия ол бедик жерлерге турган бүгү аралыкчыларын өргүл бедегештеринге өлүрүп баакпаш. Сөөктөрүн бедегештерге өртөдүкпөн. Оң соңунда ол Иерусалимде ээк келген. Хан бүгү жонго. Чагы керейнин номунда бижээнин өзүгар. Батарыңарынын бурганыңар. Дээрги жаякчынын мурнунга хосталышкын байырлалын тендеңлеңер, деп тужааган. Израилди баштап турган баштыңчылар үйезинден бер. Израилдин базы Иудейнин ханарынын чагырып турган бүгү үйезинде. Ол байырлалышкаш байырлал боп көрбөйүн жөтүр. А Иосия ханын чагыргазынын 18 жылында Иерусалимге дээрги жаякчыга пара алгаткан хосталышкын байырлалын тендеңлеп эртирген. Йосия оның ай, өлі ұлы сүнезіні қайғарар. Қаран көрінір кішілеріні, Иудея білі Иерусалимден табылған чүдек бұжар әйренеріні түрзі бұрғандарыны ұзытқақ бақпан. Ол оны Хелкия баралықшының дергі чаякшының өргезінден табылғаны түрі нонда бежеттінген, ұдықты қойлының сөздерін күйседірі білі қылған. Йосияның мұрнында да, оң соңында да аңа төмей, бүгі жүлді жүре білі. Бүгі сеткіл сағышы білі, бүгі күчі күші білі, Моисейнің бүгі хойлызын өзігар, дергі жаякчы жа елген хан тұрбан. Үнжанмы жа, дергі жаякчы, Манасия ханның оны келенеткен бүгі бачытары деш, Иудея жа кіптіккан қорғынжы келенгінден, хорадан сағышындан ойталаван. Дергі жаякчы, Израилді бодымдан чайладық бақпаным дег, Иудеяны базы бодымдан чайладық бақтармын. Шилип алганым бо Иерусалим хоорадан, база, мен аталдарым маңа турар, дейиним өргөйден ойталармын, дейин. Йосиянын өскө ажыл керектери, оң кылган бүгү жүбөзү, Иудеянын ханарынын чылдар бишилгезинде тодоротонуп бежитинген. Йосиянын жаргазынын үйөзүндө Египеттин хааны Нехао фараон, Ассириянын ханынга уткуй Эфрат кемже үнүк болгон. Йосия хан аңа өдүрүнүк берге, фараон оны Мегидонга көрүп баш, өлүрүп баан. Хааның жажалары оң мөчү сөөгүн Мегидондан Иерусалимде сөрттө келгеш, оң жебе куюнга ажап баан. А чуртуң жону Йосияның олу Иоахасты олива үзү биле жаап, оны ачасынын орнунга хаан кылып алган. Иоахас жер бүй шаарлыгында хааны эгелеш, чурту Иерусалимге үч ай чагырган. Оң авазын Хамутал дээр турган. Ол Ливна чурттук Иеремиянын уруу жүбөдүр. Йоахас ада өкмөзүнүн кылып турган бүгү жүбөзүн өтүнүп, дээрги жаякчынын мурнунга бузут үйүлгөтүп турган. Нехао фараон Йоахасты ол Иерусалимге оңго чагырбасын дейиш. Хамат жерде Ривла хорыга тутуп хоругдаш. Иудеяга 100 талант мөңгүн болгош, 1 талант алтын төлөр торгал оно акпаган. Нехао фараон Йосиянын оглу Элиакимни ачасынын орнунга хаан кылдырса алгаш, оң адын Иоаким деп ат беле салып берген. А Иоахасты Египетче алгаш барган. Ол аңа өлүк болгон. Нехао фараонга оң неген алтын мөңгүнүн төлөп бери биле. Иоаким чуртун жонунга үндүрүп онап, кеше бир өзүнүн шенеэн токтоткаш, алтын мөңгүнү төлөдү алган. Иоаким 25 шаарлыгында хааны эгелеш, Иерусалимге чуртту 11 жыл чагырган. Оң авазын Зебуда дээр турган. Ол Рума чурттук Федаянын уруу жүбөдүр. Иоаким ада өкмөзүнүн калып турган бүгү жүбөзүн өтүнүп, дээрги жаякчынын мурнунга бузут үйүлгөтүп турган.